Voice of America.
ሎሚ አባ ሀጋር ገብረ ማርቆስ ጎንደር ፍኖተ ሰላም ደብረ ታቦርን ካልኦት ከተማታትን ክልል አምሃራ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዶ ዕላማት ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ይበል ናይ ፌደራል ኮነ ናይ ክልል መንግስትታት ሸለልትነት የብቅዕ ዝብልን ካልእን ምዃኑ ኣተሓባበርቲ ሰልፊ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ተወሎ ለገብርኤል
ኣተኸባባሪ ሰልፊ መንእሰይ እንዳለማው ናይ ፌደራል መንግስትን ክልልን ንምቅዋም ዝወፀ ሰልፊ እዩ ድሕሪ ምባል ብፍላይ ድማ ኣብ ኣጣየ ከሚሰ ከባቢ ሸዋ ከምኡ ውን ኣብ ጎንደር ሕጂ ኣብ ቀረባ ድማ ኣብ መተከል ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ብቀስቲ እናሃለቑ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝኾነ ዓይነት ምላሽ ብዘይምሃቡ ንምቅዋም ሓደ ካብ ዘውፃዕና እዩ። ካልኣይ ድማ ብኣድን ዝነበረ ኣዴፓ ርእሰ ምምሕዳር ካብ ምቅያር ሓሊፉ ምንም መዋለዳዊ ለውጢ ዘየምፅአን ዝሰርሖ ነገር ስለ ዘይብሉን እዩ ይብል። ካልእ ካብ ኣተሓባበርቲ ድማ ከምዚ ትብል፣
ወገኖቻችን በየቦታው እያለቁ ነው፣ እየሞቱ ነው፣ እየተፈጨፈ ነው፣ እየተሳደዱ ነው። ግን መፍት ኣጦ
ወገናትና ኣበየቦትኡ ይሃልቁ ኣለው፣ ይሞቱን ይስደዱን ኣለው። መንግስቲ ግን መሰብ ክህበና ይከኣለን። ንኣብነት ኣብ መተከል ምንም ዘይፈልጡ ህፃናት ብቀስትን ብሳንጃን ይቅተሉ ኣለው። ስለዚ ንሕና ፍትሕን ሓትት ኣለና። ድሕሪ ሕጂ ንሕና መሰልና እንክብር ብወረድ ጥራይ ኣይኮነን ንሕና እውን ኢድ ኣለና።
ብዛዕባ እቲ ሰልፊ ካብ ቤት ፅሕፈት ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ምላሽ ኣይተረክበን። እንተኾነ ነቲ ሰልፊ ኣመልኪቱ ትማሊ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣምሓራ ተመሲሎም ንህዝቢ ኣምሓራን ኣጀንዳታቱን ናይ ምምንዛዕን ምሕዳግን ድራማታት ተጠናኪሮም ቀፂሎም ኣለው። ብምዃኑ ኣብ ክልልና ሰልፍን ኣድማን ንክካየድ መንግስትን ውድድን ተዳኺሙ ስርዓት ኣልቦኝነት ንክሰፍን ዝሰርሑ ሓይልታት ብሓባርን ብዝተዋሃደን ቅልፅን ብምቅላስ ውሽጣዊ ሓይልና ኣጎልቢትና ፀገማትና ንምፍታሕ ክንረባረብ ይግባእ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ኩለን ዝተካየደለን ከተማታት ኣምሓራ ዝተካየደ ሰልፍታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ፀጥታ ፀገም ከም ዝተዛዘመ ፀብፀብ ኣሴር ምስጋናው የመልክት።
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለው ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ብሄረሰብኣዊ ወረዳ ዳዌ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ጉሙዝ ዕጡቃት ክልል ኣምሓራ ከቢድ ቅትለት ፈፂሞም ክብል ቢሮ ፀጥታን ድሕነትን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ገሊፁ። ናኮር መልካ ንሓላፊ እቲ ቢሮ ኣዘራቢቡ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ቅትለት ዝተፈፀመሉ ዕለት ኣፃርዮም ከም ዝፈልጡ ዝገለፁ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ድሕነትን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ኣበራ ባይታ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ከምዚ ኢሎም፣
አማራ ክልል በታጠቀ ኃይል ቁጥራቸውን ታክል ነው ብሎ መግለጽ እስከሚያስቸግር ድረስ በጅምላ ነው የተጨፈጨፉት። ቀንዋን አጣርቼ ልነግር ይችላሉ።
በዕጡቃት ክልል አምሓራ ቁጥሮም ክንድዚ ኢልካ ንምግላጽ ክሳብ ዘፀግም ብጅምላ እዮም ተጨፍጭፎም። ኣብ ሓደ መዓልቲ እዩ ተፈጺሙ፣ ብርክት ዝበለ ማሕበረሰብ እዩ ተጨፍጭፉ ብጅምላ ተቀቢሮም።
ብ22 መኻይን ዝመፁ ዕጡቃት ብሓይልታት ምክልኻል ተለሚኖም ብድሕሪት ምስ ተመልሱ ንፋብሪካ ሽኮር ጣና በለስ ዝውዕል ተኽሊ ቃንጫ ሽኮር አንዲ ደሞ ኢሎም አቶ አበራ
ተመልሱ ከተባሉ በኋላ በመከላከያ ተለሚኖ ኢቭን ሌሎች ውይይት ከተደረገ
ብመከላከሊ ተለሚኖም ተመለሱ ምስ ተባሃሉን ካልኦት ዝርባት እውን ምስ ተካይዱን ብስምዒትን ንደትን ተደፋፊኦም ናይ ፕሮጀክት ፋብሪካ ጣና በለስ ዝኾነ ናይ ቃንጫ ሽኮር ሕርሻ ሓዊ ከም ዝተደድሉ እውን ሓበሬታ ኣሎ።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢታት ዳንጉር ማንቦክን ግልገል በለስን ኣብ ገለ ወረዳታት ዝነብሩ ግጭታት ጠጠው ከም ዝበሉን ኣብ ክልል ኣምሓራ ጃዊ እውን ሓይልታት ምክልኻል ብምእታዎም ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ጎንፂ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኢሎም ናይ ህዝቢ ናይ ምይጥ መድረካት እውን ይካየድ ኣለውን ኢሎም ቅድም ኢሉ ዝነበረ ጎንፂ ንምፍታሕ ናይቲ ክልል ርእሰ መሓዳሪ ሓዊሱ ፈቐዶ ጣድያታት እናዘሩ ነቲ ህዝቢ እናረጋግኡ ኣብ ዝርከብሉ እዋን ናይ ጅምላ ዝመስል ቀሰት ምፍፃሙ ኢሰብኣውን ክውገዝ ዘለዎ ተግባርን ስለዝኮነ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ይኹን ፌደራል መንግስቲ ጥፍኣት ዘውረዱ ናብ ሕጊ ከቅርቦም ደፊኢት ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ መልስ ካብ ክልል ኣምሓራ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ዛጊድ ኣይሰለጠን።